Lapsuudessani paimensin lehmiä ihan sananmukaisesti. Ne olivat toki normaalisti hyvin aidatulla laitumella, mutta usein varsinkin loppukesällä tai alkusyksyllä lehmille syötettiin odelmaa sellaisilta nurmilohkoilta, joita ei ollut aidattu. Isäni oli niin aikoina tekemässä viljanpuintia puimurilla omilla ja myös muiden viljelijöiden pellolla. Olin sitten äidin apuna paimentamassa niitä lehmiä iltapäivisin, heti kun pääsin alakoulusta kotiin. Minulla oli varusteena pitkä keppi. Sillä ei lyöty lehmiä, vaan ohjattiin niitä pysymään oikealla alueella. Meillä oli vähän aikaisemmin siirretty friisiläiskarjaan, ja ison lehmän pää oli melkeinpä korkeammalla kuin omani. Tunsin kaikki naudat nimeltä. Nurmilohkolla oli paljon syötävää ja ne yleensä pysyivät hyvin alueella. Iltalypsyn lähestyessä ne alkoivat tulla levottomiksi ja sitten kellokas ohjattiin kotipulun päähän ja muut eläimet seurasivat sitä navettaan omille paikoilleen. Tuossa tehtävässä pieni poika tunsi itsensä tarpeelliseksi, oppi olemaan pelkäämättä isoja eläimiä ja sai huomata, mitä ne tottelivat sivulle ojennettua keppiä. Lapsuuteeni kuuluu joskus myös karanneiden nautojen kiinniotto. Vanhassa testamentissa puhutaan hyvin monissa kohdissa sekä lampaista että niiden paimenista. Lammaslaumat ja niitä paimentavat ihmiset kuuluvat olennaisena osana sen ajan arkiseen maailmaan. Moni vanhan testamentin kohta puhuu myös kuvakielellä. Lammas tarkoittaa usein Israelin kansan kuuluvaa ihmistä, paimen taas esimerkiksi pappia tai kansan vanhinta. Samoin Uudessa testamentissa on pitkälti kyse samantyyppisistä ilmaisuista. Toki erojakin näiden kahden välillä on. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo olevansa esimerkiksi elämän leipä, maailman valo tai viinipuu. Luvussa 10 hän sanoo olevansa hyvä paimen. Luen jakeet 1-5. Totisesti, totisesti. Se, joka ei mene lammastarhan portista, vaan kiipeä sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen. Hänelle vartija avaa portin, ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa, hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä. Kuulijat eivät kuitenkaan ymmärtäneet tätä vertausta. Siksi Jeesus jatkoi muun muassa näin. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä ja löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Ja vielä jae 14. Minä olen hyvä paimen, minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. Hyvän paimenen vastakohta on paha paimen tai huono paimen. Hyvin kohtikäyvä kuvaus tästä on Hesekielen luvussa 34, ja luen tuon pitkähkön kohdan. Näin sanoo Herra Jumala, voi teitä Israelin paimenet. Te pidätte huolta vain itsestänne, vaikka paimenen tulisi huolehtia lampaistaan. Te juotte maidon, käytätte villan vaatteisiinne, ja teurastatte lihavimmat lampaat, mutta ette pidä huolta laumastanne. Te ette ole hoivanneet uupuneita, ette ole lääkineet sairastuneita, ettekä sitoneet murtunutta jalkaa. Te ette ole etsineet kadonneita, ettekä lähteneet eksyneiden perään. Te olette kohdelleet lampaitanne tylysti ja kovin otteen. Minun laumani on hajonnut, kun se on jäänyt paimenetta, ja minun lampaani ovat joutuneet petojen suihin, kun ne ovat joutuneet erilleen laumastaan. Minun lampaani harhailevat pitkin vuoria, pitkin korkeita kukkuloita. Ne ovat hajaantuneet joka puolelle maata, eikä kukaan kaipaa eikä etsi niitä. Nämä Hesekielin kirjan jakeet ovat hyvin surullista luettavaa. Niihin sisältyy todella monia epäkohtia ja ongelmia, joita tässä kohdassa hyvin syvällisellä ja erittäin kuvaavalla tavalla nostetaan näkyville. Mutta jätetään tämä kuvaus ja palataan takaisin hyvään paimeneen. Hyvä paimen on oikea paimen. Jeesus on se oikea paimen. Oikea paimen panee henkensä alttiiksi lampaiden tähden. On uskollinen viimeisen veripisaraan saakka. Näin Jeesus toimi. Hän tuli synniksi meidän puolestamme, jotta meillä olisi mahdollisuus pelastua ja saada syntimme täydellisesti anteeksi. Kaikki oikeus ja totuus asuvat hänessä, eikä hänessä ole synnin tai pimeyden hitustakaan. Hän on täynnä armoa ja totuutta. Se totuus, joka Jeesus on, on ainoa totuus. Jeesus ja hänen totuutensa ovat kaikessa objektiivisia. Hän on universaali, eli hän on kaikessa ja kaikkialla sama. Hän on ikuinen ja hän on ymmärrettävä. Raamattu kertoo hänestä ja Pyhä Henki tekee hänet ymmärrettäväksi. Kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat hänessä. Hän itse sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Jeesus on siis hyvä paimen. Markuksen luvussa 10. Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Jeesus on Jumala, siksi hän on ainoa hyvä. Kolmiyhtäinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki on hyvä. Jeesus on kaikessa, aina vain hyvä. Hänessä ei ole minkäänlaista pahuutta eikä vääryyttä. Hän on hyvyydessään aina oikeassa. Se on aina rakentavaa, oikeudenmukaista, vilpitöntä ja ihmiselle ja koko luomakunnalle, koko kaikkeudelle täydellisen hyvää. Siksi me olemme onniteltavia, kun saamme kaikessa elämässämme luottavaisesti ja ilman minkäänlaisia varauksia turvautua täynnä hyvyyttä olevaan paimeneen. Eli meidän kanssamme on absoluuttinen hyvyys. Tämän kohdan mukaan Jeesus on myös lampaiden portti. Hän itse sanoo näin, minä olen portti, se joka tulee sisään minun kauttani pelastuu. Näin Jeesus sitoo ihmisen pelastumisen itseensä. Siis vain Jeesuksen kautta voi pelastua. Oma hyvä oikeamielinen elämä tai parhaatkaan ihmisen teot eivät siihen riitä. Vaikka eläisin koko elämäni luostarissa, sekään ei riitä. Vain usko Jeesukseen riittää. Vain Jeesuksen täytetty sovitustyö ristillä on tarpeeksi. Se todetaan selvästi monessa Raamatun jakeessa. Esimerkiksi Johannes 14.6. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muutoin kuin minun kauttani. Tai hebrealaiskirje 10.19. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä. Ja otanpa tähän vielä apostolien teot 4.12. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmiselle annettu koko taivaan kannen alla. Tämä totuus on kaikessa ehdottomuudessaan samalla myös tavattoman rauhoittava ja lohduttava. Saan vain uskoa ja luottaa siihen, mitä Jeesus on ja mitä hän teki. En tarvitse minkäänlaista omaa vanhurskautta. Luen tämän porttijakeen siis Johannes 10.9 loppuosan. Hän voi vapaasti tulla ja mennä ja hän löytää laitumen. Tämä kohta liittyy ensinnäkin kristityn vapauteen. Siihen eivät kuulu pelko, ahdistus, kahleritty usko tai hylätyksi tuleminen. Kristityn vapaus on todellista olosuhteista riippumatonta vapautta. Eri asia on sitten se, että näistä tosiasioista riippumatta me kyllä ajoittain koemme ja tunnemme edellä mainittuja negatiivisia vaiheita elämässämme. Joka tapauksessa Jeesus on aina halukas ohjaamaan meidät laitumen mehevään kasvustoon. Tästä jakeen puolikkaasta löytyy myös ajatus evankeliumin jakamisesta muille ihmisille. Meidän on tarpeellista liikkua myös siellä, ikään kuin laitumen reunoilla ja kutsua toisiakin hyvälle, mehevälle ja ravitsevalle kokonaisvaltaiselle aterialle Jeesuksen yhteydessä. Se tapahtuu elämällä Kristuksen yhteydessä, rukoilemalla ja työtä tekemällä. Ja me voimme kutsua toisia ihmisiä myös asentein ja teoin ja myös sanoin. Tuttu paimenpsalmi 23 kertoo meille paljon siitä, millaista laitumesta oikein on kyse. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johdattaa minut veden ääreen ja siellä saan levätä. Jeesuksen yhteydessä on täydellinen mahdollisuus ravita sisimmän jano ja myös nälkä. Ja tiedän, minne olen matkalla ja kenen kanssa. Voin todeta niin kuin Paavali, minä tunnen hänet, johon minä uskon. Minulta ei puutu mitään, koska elämälläni on tarkoitus, merkitys ja Kristuksen luona täyttymys. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä, nimensä kunnian tähden. Sinä suojelet minua kädelläsi ja johdatat paimen sauvallasi. Alussa mainitulla pienellä pojalla oli keppi, sillä hän parhaansa mukaan ohjasi lehmiä ja huolehti niistä. Ylipaimenella Kristuksella on myös paimen sauva, sillä hän meitä ohjaa. Kun tarkemmin tutkimme sitä saumaa, huomaamme, että se merkittäviltä osiltaan muistuttaa Jumalan sanaa, Raamattua. Juuri Raamattu on se tärkein paimen sauva, jotta meitä voitaisiin ohjata. Sanassa on kaksi osaa, laki ja evankeliumi. Me tarvitsemme hyvin paljon armollista, hoitavaa ja vapauttavaa evankeliumia, mutta ehdottomasti myös Jumalan lain käskyjä ja kehotuksia. Myös ne kuuluvat meille. Me olemme perisyntisiä ihmisiä Kristuksen ominakin, ja me tarvitsemme elämässämme välttämättä esimerkiksi 10 käskyä. Laki ajaa meitä Kristuksen luo, ja niin on hyvä. Jesaja 30 ja 21. Aina kun olet eksymässä tieltä, milloin oikeaan, milloin vasempaan, sinä omin korvin kuulet takaisin ohjeen. Tässä on tie, kulkekaa sitä. Jeesus tuntee omansa nimeltä. Näin vakuuttaa myös Jesaja 43 ja siitä ensimmäinen jae. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jeesus, hyvä paimen, tuntee sinut ja minut paitsi nimeltä, myös muuten. Hän tuntee koko persoonamme, asenteemme, ajatuksemme, luonteemme, tekomme ja sanamme, meidän toiveemme, pelkomme, huolemme, ilomme ja myös terveytemme, sairautemme, aivan totaalisesti kaiken meistä. Voi olla, että itseltäni saattaa jokin asia omassa sisimmässäni jäädä tuntemattomaksi, tai en ehkä uskalla kohdata sitä rehellisesti. Hän osaa kohdata minua juuri oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Miksi en sydämestäni luottaisi tällaiseen paimeneen? Ainakin itseäni tämä rohkaisee tavattoman paljon. Kristukseen voi luottaa kaikessa aina. Hän kutsuu sinua ja minua nimeltä, vie laitumelle, ravitsee meidät juuri oikealla ravinnolla ja vie meidät lepäämään. Tulkaa, levähtäkää vähän, sanotaan sanassa. Tai Matteuksen luvussa 11. Tulkaa minun luokseni kaikki te työnne kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Kristus on rauhamme ja lepomme. Hän on myös sellainen paimen, joka etsii kadonneen. Luukkaan luvusta 15. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii kunnes löytää. Kun hän löytää lampansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen. Jumalan lapsi voi olla joskus tuuliajolla, toisinaan ehkä pahastikin. Ehkä synti ja lankeemukset ovat saaneet hänestä sellaisen otteen, ettei hän halua tai uskalla palata paimenen luo takaisin. Voi olla, että syvä häpeä kahlitsee ihmisen omaan jäädyttämään jumiin. Silloinkin hyvä paimen löytää omansa. Itse asiassa hän on tiennyt koko ajan eksyneen ihmisen olinpaikan ja elinympäristön. Kristitty voi olla pahastikin eksyksissä, mutta Jeesus sanoo, minä tiedän, missä sinä olet. Hän ottaa eksyneen ja uupuneen, jopa itkupotkuraivarin saaneen syliinsä, antaa tehokkaan ja parantavan ensiavun ja kantaa rehevälle ja mehevälle laitumelle. Hän kantaa meidät sinne toipumaan ja hyvällä ravinnolla vahvistumaan Kristuksessa. Ja lampaat kuuntelevat paimenensa ääntä. Tässä suhteessa meillä jokaisella voi helposti olla kuulovamma. Voi olla, että vaha on tukkinut korvakäytävän. Siihen auttaa yleensä korvien puhdistus. Voi olla, että se vaha meidän korvissamme voi olla joko tietoinen synti, se tukkii helposti korvamme. Tai siihen voi liittyä se, että seurakuntayhteys on jäänyt jotenkin huonolle tai hyvin vähälle. Korona-aika on tätä asiaa tietenkin paljon vaikeuttanut. Myös Jumalan sanan puute antaa kuonalle ja vahalle kasvualustaa. Eräs kristitty mies joutui kerran voimakkaiden väitteiden kohteeksi. Keskustelukumppanit olivat vahvasti sitä mieltä, että Jumalaa ei ole. Tähän mies vastasi, miten niin? Juttelin juuri tänä aamuna 3 varttia hänen kanssaan. Jumalan kanssa kannattaa paljon jutella, eli olla rukouksessa hänen edessään. Hän on erityisen mainio keskustelukumppani. Tässä ajassa on esimerkiksi kirkkomme sisällä monia kestämättömiä ja harhaisiakin mielipiteitä suhteessa Raamatun auktoriteettiin. Se on surullista, mutta hyvä suhtautumistapa Jumalan sanaan on kirjoitettu esimerkiksi 2. Timoteuskirjan luvussa 3. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Ja vielä Roomalaiskirjeen luvusta 15. Kaikki mitä pyhät kirjoitukset sisältävät on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Hyvä paimen siis ruokkii meitä. Hän on esikuva. Hän ohjaa, hoitaa ja pitää huolta ja suojelee meitä. Hän auttaa heikkoa ja kaitsee laumaansa. Nämäkin kaikki hyvän paimenen tehtävät löytyvät Raamatusta. Ajan säästämiseksi jätän Raamatun kohdat mainitsematta. Lammas on laumaeläin. Entä sitten kristitty? Selvyyden vuoksi haluan mainita, että en kuulu siihen joukkoon, joka sanoo ja ilmeisesti myös pitää ihmistä yhtenä eläimistä. Ihminen on ihminen ja eläin on eläin. Olen varsin eläinrakas, silti oikein mukava koiramme on se, eikä hän. Meidät ihmiset on luotu yksilöiksi, me olemme monin tavoin erilaisia keskenämme. Kukin meistä on oma persoonansa. Uskon myös, että Jumala on tarkoittanut meidät itsenäisiksi yksilöiksi, mutta ei toisista ihmisistä riippumattomiksi. Mihin me sitten muuten seurakuntaa tarvitsisimme? Me kuulumme Kristuksen laumaan. Seurakunta on elävä yhteisö. Eri lahjat ja armolahjat rakentavat sitä ja sen jäseniä. 1. Korinttilaiskirjeen luvusta 14. Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa. Laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi. Ja tästä seuraa se, mitä meille opetetaan esimerkiksi Efesolaiskirjeen 4. luvussa. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla. Kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan. Ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Voi olla, että me ainakin ajoittain vähättelemme seurakunnan merkitystä. Mutta mietitäänpä vähän, millainen paimen meillä onkaan. Efesolaiskirjeen 1. luvusta. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Ja aikamoinen on Kristuksen seurakuntakin. Luen seuraavan jakeen. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Miten kovasti haluankaan kuulua tuollaisen seurakuntaan, jonka pää on Kristus. Uskon niin, että monelle kristitylle korona-aika on opettanut, miten elintärkeä seurakunta on. Toivon, että yhä useamman kohdalla se muuttuu harrastuspiiristä eläväksi yhteisöksi. Sellaiseksi, jossa voin rakkaudessa rakentaa yhteisöä kasvamaan Kristukseen ja jossa itse voin kasvaa Kristuksen tuntemisessa ja levätä hänen armossaan ja rakkaudessaan. Tämän seurauksena on helpompi kutsua uusia jäseniä mukaan laumaan. Jeesus sanoi myös, minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Tässä Jeesus viittaa siihen, että hänen lampaitaan tulee myös muista kansoista Israelin ohella. Siis myös meitä suomalaisia kuuluu runsaan joukoin Jeesuksen laumaan. Ja tämän lauman jäseniä on kaikkialla, jopa Afganistanissa tai Pohjois-Koreassa, jossa tällä hetkellä ehkä pahiten vainotaan kristittyjä. Tilanne on muutenkin mielenkiintoinen. Israelissa Jeesuksen Kristuksen joukkoon kuuluvia on suhteellisen vähän. Tosin tämä joukko on tässä luvatussa maassakin koko ajan kasvussa. Apostolit ja muut opetuslapset olivat Israelista, ja sinne syntyi myös ensimmäinen kristillinen seurakunta, Jerusalemin seurakunta. Ja sieltä evankeliumi lopulta levisi kaikkialle maailmaan, ja se leviää edelleen joka puolelle, mutta ei sillä tavalla Israelin toimesta niin kuin silloin alkuseurakunnan aikaan. Toisaalta Israel on usean suomalaisenkin järjestön lähetyskenttänä, eikä se suinkaan ole siitä helpoimmasta päästä, kuten hyvin tiedämme. Maailmassa on iso määrä erilaisia kirkkokuntia, täällä Suomessakin niitä on useita. Ja niiden lisäksi löytyy vielä kristinuskon liepeillä olevia yhteisöjä, jotka kuitenkin ovat ei-kristillisiä harhaoppeja. Kaikki ne kirkkokunnat tai seurakunnat ja yhteisöt, jotka tunnustavat Raamatun keskeiset perusopetukset, kuuluvat Kristuksen maailmanlaajuisen seurakuntaan. Siihen, jota myös Kristuksen ruumiiksi kutsutaan. Siis esimerkiksi helluntaalaiset, vapaakirkolliset tai baptistit eivät todellakaan ole meidän luterilaisten vihollisia, vain joitakin tässä nyt mainitakseni. He ovat meidän veljiämme ja sisariamme, ja me kuulumme yhdessä siihen samaan laumaan, jonka paimen on itse Herramme Jeesus Kristus. Toki meillä on joistakin opillisista kysymyksistä eri näkemyksiä, mutta siitä huolimatta keskinäinen kunnioitus toisiamme kohtaan kasvakoon nykyistä aidommaksi ja suuremmaksi. Siksi on esimerkiksi oikein hyvä rukoilla yhdessä ja toistemme seurakuntien puolesta. Eivät Jeesuksen uskovien olot Suomessa ole ainakaan helpottamassa. Miksi vaikeuttaa tilannetta keskinäisellä parjaamisella ja viholliskuvien maalaamisella? Tästä voisi vetää vaikka tällaisen johtopäätöksen. Olen nöyrästi ylpeä ja kiitollinen luterilaisuudesta, mutta kunnioita ja suhtaudu rakkaudella toisen kirkkokunnan ihmisiä kohtaan. Vaikka me kuulummekin samaan sukuun, tässä tapauksessa suku ei ole pahin. Kolmiyhteinen Jumalamme sanoo kaikille omilleen, myös sinulle. Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikunneet. Minä kaitsen itse lampaitani ja vien itsenne lepäämään. Näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan, Minä hoivaan uupunutta ja vahvat ja lihavat minä pidän kurissa. Minä kaitsen laumaani niin kuin sitä tulee kaita.